Magandang hapon, narito na ang pinakahuling COVID update ngayong Lunes, 4 ng Oktubre. 45% ng mga bagong kaso ng coronavirus sa Victoria, nasa edad 30 pababa. Lismore sa Regional New South Wales, sasailalim sa 7 araw na lockdown. Higit 93% ng mga taga Canberra na may edad 12 pataas, bakunado na. At isang bagong kaso ng COVID-19 na itala sa Queensland. Sa detalye ng mga ulat, nagtala ng 1,377 na panibagong kaso ang Victoria at 4 ang naiulat na namatay. Patuloy naman ang pagtaas ng bilang ng mga lugar na natukoy na Tier 1 exposure sites sa Regional Victoria. Kabilang dito ang Morwell at Shepparton. Bukod dito, may natagpuan ding traces ng virus sa sewage sample sa Mildura. Sa ibang balita, nalampasan na ng Melbourne ang record ng Buenos Aires matapos maitala ngayon ang ika-246 na araw na naka-lockdown ang syudad. Sa New South Wales naman, nagtala ng 623 na panibagong kaso ang estado at 6 ang namatay. Nakataas pa rin ang stay-at-home orders para sa mga residente ng Lismore at magtatagal pa ito hanggang ika-11 ng Oktubre. Lahat ng residente na nagpunta sa Lismore simula September 28 ay kinakailangang manatili sa bahay. Inaasahan naman ng mga residente ng New South Wales na ito na ang huling linggo ng lockdown sa estado. Nitong 2 ng Oktubre, umabot na sa 67.1% ang nakakuha ng kumpletong bakuna na may edad 16 pataas. Sa Australian Capital Territory naman, umabot na sa 28 ang naitalang kaso ng COVID-19 at 2 ang namatay. Sa ngayon, may 16 na pasyente na positibo sa virus ang nasa ospital, 5 dito ay nasa intensive care at 1 ang naka-ventilator. Umabot na rin sa 93% ang mga nakakuha ng unang dose ng bakuna sa ACT. Para sa mga karagdagang balita tungkol sa COVID-19 sa wikang Filipino, bisitahin ang sbs.com.au/coronavirus. Ako si Edinel Magtibay para sa SBS Filipino.